Tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að veita mér tækifæri til að skýra þetta frekar. Þessi samanburður minn var í raun og veru afskaplega kurteis og afskaplega hófær. Hann byggist á því að sem sagt við útboðið árið 2017 þegar að mönnum var hleypt hér út eða þessu sjóðum var hleypt hér út á genginu 137,5 króna evran þá var skráð gengi evrunar í kringum 110 krónar. Mununni þarna á milli voru þá einhverju svona 13-15% eitthvað slíkt og það sem ég átti við var það að ef menn hefðu nú haft bara kjark í það að halda þessum sama mun nú í þessu útboði þessu síðasta sem nú að verða hérna að hérna veruleik í dag að þá erum við að tala 83 milljarða og 11 til 13% von á það ef í kringum 10 til 13 milljarðar eftir hvernig við reiknum það og eftir því svona hvernig við, hvað við fórum langt þannig að það var nú þetta sem ég átti við þegar ég tók þetta dæmi auðvitað hefði ég geta tekið miklu raunhæfara kannski dæmi það að segja mismunurinn á 190 krónunum á sínum tíma 190 krónunum og því sem boðir upp á nú það náttúrulega skiptir tugum milljarða en það eins og menn hafi ekki haft kjark eða löngun eða döngun til þess að innheimta innheimta þennan mun vegna þess að eins og fram hefur komið hér í máli fleiri þingmanna að þá þetta jú þar sem við erum kannski að innheimta hér nú, eða höfum verið að gera ætluðum að gera, samkvæmt planinu frá 2015 það var það að endurheimta þann herkostnað sem að hrunið kostaði og olli hérna, þann skaða sem það olli íslenskri þjóð en nú hafa minn guggnað á því og gefist upp við það
Þá veitir ansvar síðar að sinni hátt virtu 6.